To bless it to win this year. Goofily. Jifoli natia to lia Pentecost in Tiniso. Nesakbala tilango yela ayesu tia hinda akbilo. Gama, keti sole u meninga gilima. Kia vivi vefe, bayango wa, ayevema. Yeso lowi, igu pele bubi. Keti hanenloga, kia gombo vumu munga. Tibwango anumune. Yenese tumu vumbuilo, yigilagwe ihi numu ilama. Dua mo ya fe ti bila vilo. Kati to tunga a kenye ya we kesi a humenila. Tande kia giwo ba ya fe pa ya wani ti mu giva. Juga ti elo hini Jerusalem. Giwo hinda madi hubla ati. Tagbo a kenye bihu dunyu. Gidi sole wuji menini. Faha wati le loma. Tu un wilo u. Aje fa numu bi emenilo. Nasa ti lango a yesu. Tagi genye yele. Tu un wela. Tu un gitigo. Kati de gata e
nunga jisi agwiti epe mahi galili blesi ya miyati e be na ata epe mbwi mugenye yesi ya humameni pashi ya blesi ya lombi ke midi ya blesi ya ke ilan blesi ya ke mesopotini ya blesi ya ke judia blesi ya ke kepadoni ya blesi ya ke petosi blesi ya ke isia blesi ya ke friji ya blesi ya ke pamfili ya blesi ya ke egypt blesi ya Ke nasi atibwani Libya yeta tena. Itena blanga atatuli asaini. Numu ilenga atibwanga rumlo. Junga. Ke kenye bla yike nasi ya. Ti ju yewa hinde guluni. Tawao. Numu ilenga atibwanga klip lo. Ke Arabia. Na hungwi. Mupele lo menima ata yepe mo genye yesi ya. Kwa luni hinda wawa nasi ya ma. Woo ipienga.
Jifa tu ungo yela. Ti ungiti go. Ti olo leke ati nyonyo molite.
Jikpele ye bui agbo.
Ke nunga lenga ti olo ayesu uma blise bafate.
Ndo ho mea enunge jisiyama.
Ke pita enyega elu utubla puma hon yile siya lia. Itoto ayepela gileya fahinga maye.
Nyaba aju blesia. Ke ubiwu hini Jerusalem. Awolo pada wanda. Nyama. Gigi ye bui ge awe. Ndo ho bi enunge jisiyama. Kia ugli mala gifa gena voli on log bama toni agilo gaji ewenga tami awo gewo lo tuju e iyepe ni ko lo ni maye gewo ye gaji lo we kelema voli siama danya ya fe yi lo nugesi apelema uhinga lengesi a ka unya lengesi a tanya la yele lo ugo gesi a tahinda ga mulolo tao Ugena uvesi ata hindaga awelo. Atonya, ganya ya fe yilo. Nyabwa lupusi ya vuli ibema. Ye hinga, ke ye nyaga. Tao, tanya la yesi alelo. Kakabade hindaga awelo. Gelema, umahu. Ke gumba hindaga gelebu. Nami ayelo na, ke gombui, ke duliwa. Foli agwindilo. Gawi ego kia ngami ina. Pende mui volo wai na eyawa. Ye watina, numu bile ke ademui manene abaolo. Israeli blesia, awolo je pegisiyama. Gengina gewo feni yesu nazareti muiwe. Egelo awwe li kambade hinde nasia hun gewo eye pie. Ke tomaseli nasia e atige ageloko. Wavuli Uji ukolo agifa ewe ni wulia lo bi. Gewo vilo ene nigiwe. Mkba teva govama agnema onlewe. Ke ta yesu ji velo uwe. Tao walo ugi wani. Aji ugi veni ju blesi awe. Tige bapa krosima. Ke heye palena. Ke adole gongbale. Gewo ikwe lo gama. Epie enhi ye hehu. Agifa payagbi eye hewe. Gava gma on ha blesi ati emi. Agifa David eye pelo kolo go gma ye. Giye lo ademu lo nya glo pele gbi. Ta nya gla anya ye janwe. Ko nu gbi agu enya vaweli. Ya go na egwe giva. Ya ga on gba go wa giga ye pe. Ta o nya. Kia be ha mo age. Ga hilo. Nya li lo ni gwo bema. Agifa be gbe nya ya fema. Aloha blessi ati eni. Benu ma bebo elopu ima gai magwe. womi alula kambehu. Bepelinasia genga age. Devu womi alula. Giga giala gvulu. Ta ojifa binyagula. Nya gonune ngowale. Nya dengesia. Maugwegi epe ugama gbalan. Koloni mumada devidima. E hailo. Tegbo. Ta oge gambe lo bi mulia. Eto foligima. Gewalo twimi awo age. Tawao. Eye lahi na golo gewo bubuni gegama. Gewo lahi wilo ye. A devidi bo suesi a ya ye ye lo amaha. Wa. Ke alo ta gek devidi iyena. Devidi tue lo bo gewo ewa mapiema. Fale eye pelo koloni gewo ma hingwe. Hiye le ma hehu. Ji ideni ye. Gewo igbeni gema. Lova habla tiye mi. Guwo mi ilulani. Gewo eye yesu jivuli ubuga hehu. Tao gihiyele hehu yeseli sialo amugbi. Gewo ipiega elega gelegu. Ehinga geyege hun. Egebao ya feve gagwe. Kiawo elahe ubu nipieva. Tao yega feji ejiga muma. Tamia hawu unloma. Umenima. Ajifa devidi vi eleni gelegu. Tao tag devidi vuli idilo ye. Gewo dilo ya le mwima ye. Hebi. Ya ye jahun. Hangu po yo pen abigo nyo si awala. Begobu. Ma u gwe ho wa u Israeli blesi agbi. Uko pa na wanda. Ke yesu ji u papa ni krosi ma. Tamia gewo egele enga ademui. Ke gewo maha hingwe.
Jinu ngezi ya tiji menini. Tili enyanilo wa. Ketipita teatu bla wekesi ya molinga te.
Munde ngezi ya. Bo mapie.
Pita dilo tima ye.
Awove ujubu siyama. Ugbi aglangla. Tigwo ye uuba. Ula a Yesu Kristi. Kogewo e ujumbu siya lufe. E uma wa agbao ya fe. Ajifa lahina gewo ibubuni. Ibubuni wa ulenge siya gamaro. Ke nasi agbiti magwango. Nasi ademi muyewe ati noli. Tu agigama.
Pita ego ya gbotolilo na siyama. Tia luni tawulu. A Yesu hinda honge atiye. Ati lahi pakbongo. Ye.
Titia pe ma ba bale na sia ye a tu ama hinda ya mu weble ji sia ma te dole ji
nu bo to tilelo apita oli ti go ye otumba ti gugo ye la nu muta ojin chawa tao ti gbe lo to blessi ma afolina wa ti gbele ke ti ye lo awolo hinde na sia ma to blessi ti ye ti gala ti ati ni ta meheme ta ge wo veli aguyila ka bande hinda gbotulo ge wo eyepe a to blessi atuloko tao inu mu gbo wu hu wilo Nasi agbiti lango yela Yesu, ti ya guyila yekpikpi lo hun. Ta ti ya hani si agbiti gole kole, ti nyonyoma. Ti ya ti ya hani siya majia lo, ke, ti johani siya. Ta ye na vuyi gokole, nimi guma, ke ati hami yi yeyena. Fule biti ya lo agome gewa welebu. Ta meheme ati witi wele siya bu, akuhune ke digole, ta gewa latu. Ti inda nengwe yela numi kwelewe, ta ufulu gwi. Demu yelo ati matu anasia eyetibao.